From the conference center at
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Gordon B. Hinckley.
Toto zasedání povede Gordon B. Hinckley, prezident církve.
We welcome you this morning to the fourth general.
Dnes dopoledne vás vítáme na čtvrtém hlavním zasedání 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se konference účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Jsme vděční vlastníkům a provozovatelům zařízení, kteří tuto konferenci vysílají. Srdečně vítáme vedoucí představitele vlády, školství a orgánů měst, kteří jsou v konferenčním centru. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Craiga Jessopa a Meka Wilberga. Na varhany budou doprovázet Richard Elliot a Clay Christensen. Sbor zahájil toto zasedání zpěvem písně Raduj se, Pán kraluje. A nyní nás potěší písní Pán mne vede k pastvě. Poté pronese úvodní modlitbu starší Robert K. Dellenbach ze 70. A po modlitbě nám sbor zaspívá píseň Jsem dítě Boží. Prvním řečníkem tohoto zasedání bude prezident James E. Faust, druhý ráz v prvním předsednictvu. Poté k nám promluví starší Dallin H. Oaks z kvora 12 apoštolů a starší Neil L. Anderson z předsednictva 70. A poté bude následovat sestra Vicky F. Matsumoriová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
Our beloved,
náš milovaný nebeský Otče, s vděčností se zde shromaždíme v tomto období Velikonoc, abychom ti vzdali díky za tvého syna, za jeho úplné a věčné usmíření, za našeho spasitele Pána Ježíše Krista. Otče, prosíme tě, aby si požehnal toto zasedání této konference a za všechny ty, kteří se účastní a kteří k nám budou promlouvat. Jsme ti vděční, Otče, za našeho milovaného proroka prezidenta Gordona B. Hinckleyho a za jeho vzácné rádce prezidenta Monsona a prezidenta Fausta. Máme tyto bratry velice rádi a podporujeme je jako vedoucí a zjevovatelé. Prosíme tě, Otče, abys požehnal všechny naše bratry a sestry, které slouží ve vojenských silách, aby si ochraňoval. Prosíme tě, aby si přinesl mír. Také tě prosíme, aby si požehnal naše drahé misionáře, misionářské páry, misijní prezidenty a jejich manželky a také za chrámové prezidenty. A jak jsme moc vděční za jejich schopnosti. Prosíme tě, aby si požehnal tento den na tuto konferenci a toto se modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Milí bratři, sestry a přátelé, přicházím před vás s pokorou a s modlitbou. Přeji si hovořit o uzdravující moci odpuštění. V krásných pahorcích Pensylvánie žije oddaná skupina křesťanů prostým životem bez automobilů, elektřiny nebo moderních strojů. Pilně pracují a žijí klidným, pokojným životem, oddělený od světa. Většina jejich potravy pochází z vlastních farem. Ženy šijí, vyšívají a pletou jejich oblečení, které je cudné a prosté. Jsou známy jako Amišové. V jejich obci Nickel Mines žil 32letý řidič mlékárenského vozu se svou rodinou. Nebyl Amiš, ale jeho trása ho vedla na mnoho amišských malečných farem, kde se stal známým jako tichý mlékař. Loni v říjnu náhle ztrátil veškerou soudnost a sebeovládání. Ve své zmučené mysli obvinil Boha za smrt svého prvního dítěte a určité vzpomínky. Bez jakékoliv zaminky vytrhl do amišské školy, propustil chlapce a dospělé a svázal 10 dívek. Začal na dívky střílet, 5 jich usmrtil a 5 zranil. Potom si vzal život. Toto šokující násilí způsobilo mezi amiši velkou úzkost, ale nikoli hněv. Zavládla bolest. Ale nikoli nenávist. Jejich odpuštění bylo okamžité. Kolektivně začali podávat pomocnou ruku mlékařově trpící rodině. Když se mlékařová rodina den po střelbě shromáždila v jeho domě, vstoupil dovnitř jeden amišský soused, objal otce mrtvého střelce a řekl, chceme vám odpustit. Amiští vedoucí navštívili mlékařovu vdovu a děti, aby projevili svou účast odpuštění, pomoc a lásku. Asi polovina truchlících na mlékařově pohřbu byli Amišové. Amišové na oplátku pozvali mlékařovou rodinu na pohřeb zavražděných dívek. Na Amiších spočinul pozoruhodný pokoj, protože jejich víra je během této krize podporovala. Jeden místní obyvatel velice výmluvně shrnul následky této tragédie, když řekl, všichni jsme mluvili stejnou řečí, a to nejen anglicky, ale řečí péče, řečí pospolitosti a řečí služby. Ano, a řečí odpuštění. Byl to úžasný projev jejich naprosté víry v Pánovo učení, jež je zaznamenáno v kázání nahoře, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlete se za ty, kteříž vás utiskují. Rodina mlékaře, který zabil 5 dívek, vydala toto veřejné prohlášení. Našim amišským přátelům, sousedům a obci, naše rodina si přeje, aby každý z vás věděl, že jsme hluboce dojati odpuštěním, milostí a milosrdenstvím, které jste nám prokázali. Vaše láska k naší rodině pomohla poskytnout uzdravení, které tak zoufale potřebujeme. Modlitby, květiny, pohlednice a dárky, které jste nám dali, se dotkly našeho srdce způsobem, který nemohou popsat žádná slova. Váš soucit přesáhl naši rodinu, naši obec a mění náš svět. A za to vám upřímně děkujeme. Vězte prosím, že naše srdce je vším, co se stalo zlomeno. Naplňuje nás bolest za všechny naše amišské sousedy, které jsme měli rádi a které máme rádi stále.
Víme, že před všemi rodinami, které ztrátili své milované, je mnoho těžkých dnů. A tak budeme i nadále vkládat svou naději a důvěru v Boha, veškeré útěchy, zatímco se budeme snažit dát život opět do pořádku. Jak mohla celá amišská skupina projevit takovou míru odpuštění? Bylo to pro jejich víru v Boha a důvěru v jeho slovo, která je součástí jejich vnitřní bytosti. Považují se za učedníky Krista a přejí si nasledovat jeho příklad. Mnozí lidé, kteří slyšeli o této tragédii, poslali Amišům peníze na zaplacení zdravotní péče pro 5 dívek, které přežily, a na zaplacení pohřebních výloh 5 dívek, které byly zabity. Jako další projev svého učednictví se Amišové rozhodli podělit se o část peněz s vdovou po mlékaři a jejími 3 dětmi, protože i oni byli obětí této strašlivé tragédie. Odpuštění není vždy okamžité, jako tomu bylo u Amišů. Když dojde k zneužití a zabití nevinných dětí, většina z nás nemyslí v první řadě na odpuštění. Naší přirozenou odpovědí je hněv. Můžeme se dokonce cítit ospravedlnění, když chceme odplatit někomu, kdo nám nebo naší rodině působí bezpráví. Dr. Sidney Simon, uznávaná autorita v oboru uvědomování si hodnot, poskytl vynikající definici odpuštění, která platí pro lidské vztahy. Odpuštění je osvobození a lepší využití energie, která předtím byla zapotřebí na uchovávání záště, chromádění zlosti a hýčkání nevýhojných rán. Je to opětovné objevení sil, které jsme měli vždy, a znovu získání naší neomezené schopnosti chápat a přijímat druhé lidi i sebe sama. Většina z nás potřebuje čas, abychom se propracovali bolestí a ztrátou. Můžeme najít všechny možné důvody pro odkládání odpuštění. Jedním z nich je očekávání, že provinilci učiní pokání předtím, než jim odpustíme. Nicméně, toto odkládání nám způsobuje ztrátu pokoje a štěstí, které bychom mohli mít. Pošetilost omílání dávno minulých křivd nepřináší štěstí. Někteří po celý život chovají zášť a neuvědomují si, že odvážné odpuštění těm, kteří nám ublížili, je prospěšné a léčivé. Odpuštění přichází s nadějí, když podobně jako Amišové máme víru v Boha a důvěřujeme v jeho slovo. Taková víra uschopňuje lidi, aby snesli to nejhorší, co lidstvo přináší. Rovněž uschopňuje lidi, aby hledali dále než sami na sebe. A co je nejdůležitější, uschopňuje je, aby odpouštěli. Všichni trpíme určitými křivdami ze zkušeností, které zdánlivě nemají smysl nebo důvod. Nemůžeme je pochopit nebo vysvětlit. Možná nikdy nebudeme vědět, proč se nám některé věci v životě staly. Příčina některých našich trápení je známa pouze Pánu, ale protože se tak děje, musíme to vydržet. Prezident Howard W. Hunter řekl, Bůh ví, co my nevíme, a vidí, co my nevidíme. Prezident Brigham Young předložil závažné vysvětlení toho, proč přinejmenším některé naše utrpení mají svůj účel. Řekl, každé pohromě, která může přijít na smrtelné bytosti, bude dovoleno přijít nám nemnohé, aby je připravil těšit se z přítomnosti Páně. Každá zkouška a zkušenost, kterou jste prošli, je nutná pro vaše spasení. Dokážeme-li ve svém srdci najít odpuštění pro ty, již nám způsobili bolest a křivdu, povzneseme se k vyšší úrovni sebeúcty a duševní pohody. Některé nedávné studie ukazují, že lidé, kteří jsou učeni odpouštět, se stávají méně hněvivými, jsou plní naděje, cítí menší depresi, jsou méně úzkostliví a méně stresováni, což vede ke lepšímu zdravotnímu stavu. Další z těchto studií dochází k závěru, že odpuštění je osvobozující dar, který lidé mohou stát sami sobě. V naší době nás Pán napomenul, máte si navzájem odpouštěti a potom z toho činí nezbytnost, když říká, já Pán odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Jedna sestra, která si prošla bolestivým rozvodem, dostala od svého biskupa velmi dobrou radu. Uchovávejte si v srdci místo pro odpuštění a až přijde, přivítejte ho. A Myšové tam již místo měli, protože odpuštění je srdečnou součástí jejich náboženství. Jejich příklad odpuštění je úžasným vyjádřením křesťanské lásky. V roce 1985 byl zde v Salt Lake City krutě a bezcítně, bez vlastního zavínění zabit úmyslně nestráženou bombou biskup Stephen Christensen. Byl synem Máka a Joni Christensenových, manželem Terry a otcem 4 dětí. Se souhlasem jeho rodičů se zde podělím o to, čemu se z této zkušenosti naučili. Po tomto strašlivém skutku médie téměř neunávně sledovala členy rodiny Christensenových. Při jedné příležitosti tato dotěrnost médií pohoršila jednoho ze členů rodiny tak, že ho Stevenův otec Mac musel zadržet. Mac si potom pomyslel.
This thing will destroy
jestliže neodpustíme, tato věc zničí mou rodinu. Jed a zášť nikdy nevymizí, dokud je ze srdce nevyženeme sami.
Healing,
uzdravení a pokoj se dostavili, když rodina očistila své srdce od hněvu a dokázala odpustit člověku, který připravil jejich syna o život. Nedávno jsme zde v útahu měli dvě další tragédie, v kterých se projevila víra a uzdravující moc odpuštění. Gary Saran, jehož manželka a dvě děti zahynuli na Štědrý den, když do jejich vozu narazilo nákladní auto. I hned vyslovil své odpuštění a starost o údajně opilého řidiče. Letos v únoru, když auto narazilo do vozu biskupa Christophera Williamse, se musel bratr Williams rozhodnout a tím rozhodnutím bylo odpustit řidiči, který nehodu zavinil, aby nic nebránilo uzdravujícímu procesu. Co si my všichni můžeme z podobných zkušeností naučit? Musíme si uvědomit pocity hněvu a přiznat si je. To bude vyžarovat pokoru, ale poprosíme-li nebeského Otce, aby nás naplnil pocitem odpuštění. On nám pomůže. Pán od nás požaduje, abychom odpouštěli všem lidem pro naše dobro, protože zášť zpomaluje duchovní růst. Pouze když se zbavíme záští a hořkosti, může nám Pán vložit do srdce utěchu právě tak, jako to učinil pro Amishi Christensenovi, Ceránovi a rodinu Williamsových. Společnost musí být samozřejmě chráněna před zatvrzelými zločinci, protože milosrdenství nemůže oloupit spravedlnost. Biskup Williams tuto myšlenku výstižně popsal, když řekl, odpuštění je zdrojem moci, nesprošťuje nás, ale následku. Když nás postihne tragédie, nemáme reagovat usilováním o osobní odplatu. Máme nechat spravedlnost, aby vykonala své, a potom jít dál. Není snadné jít dál a očistit své srdce od zánětu záště. Spasitel nám všem skrze své usmíření nabídl drahocenný pokoj, ale ten se může dostavit jen tehdy, když jsme ochotní upustit od pocitu hněvu, zloby nebo pomsty chtivosti. Usmíření přináší každému z nás, kteří odpouštíme těm, již se proti nám provinili, dokonce i těm, již spáchali vážné zločiny, množství pokoje a utěchy. Mějme na paměti, že musíme odpustit, aby i nám bylo odpuštěno. Slovy jedné mé oblíbené náboženské písně. Kéž vždy odpuštění dáš, po němž sám tak to užíváš. Celým srdcem a duší věřím v uzdravující moc, která k nám může přijít, když se řídíme radost Spasitele, abychom odpouštěli všem lidem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Pocítil jsem nuknutí, abych hovořil o rozvodu. Je to citlivé téma, protože v lidech, kterých se různými způsoby dotýká, vyvolává velmi silné emoce. Někteří vidí sami sebe nebo své drahé jako oběti rozvodu. Jiní vidí, že rozvodem získali. Někteří vidí rozvod jako důkaz selhání. Jiní ho považují za nevyhnutelný únikový otvor z manželství. Tím či oním způsobem se rozvod dotýká většiny rodin v církvi. Ať se na to díváte jakoli, naslouchejte prosím, zatímco se budu snažit pohovořit jasně o účincích rozvodu na věčné rodinné vztahy, o které usilujeme v plánu Evangelia. Hovořím o tom, protože mám starosti, ale také naději. Žijeme ve světě, ve kterém je manželství jako takové ohroženo a kde je rozvod běžným jevem. Zásadu, že společnost má mít silný zájem na zachování manželství pro obecné dobro, stejně jako pro dobro manželů a jejich dětí, si mnozí nahrazují domněnkou, že manželství je pouhý soukromý vztah, vzniklý souhlasem dospělých, který lze ukončit z vůle kohokoliv z nich. Národy, které neměly zákon umožňující rozvod, nějaký přijali a většina národů, které rozvod dovolovaly, ho učinili snadněji dostupným. V rámci současných rozvodových zákonů, které se nezabývají vinou, může být na neštěstí snazší rozdělit manželský vztah s nechtěným partnerem, než ukončit zaměstnanecký poměr s nežádoucím zaměstnancem. Někteří dokonce hovoří o prvním manželství jako o startovacím manželství, jako o malém domku, ve kterém člověk bydlí, než se přestěhuje dál. Oslabování zásady, že manželství má být trvalé a drahocenné, přináší dalekosáhlé následky. Někteří mladí lidé, ovlivnění rozvodem svých rodičů nebo populárním názorem, že manželství je koule na řetězu, která brání osobnímu rozvoji, se mu vyhýbají. Mnozí, kteří sňatek uzavřeli, mu nevěnují plnou oddanost a jsou připraveni uniknout při prvním vážném problému. V kontrastu s tím novodobí proroci varují, že považování manželství za pouhou smlouvu, kterou lze uzavřít v příjemných chvílích a ukončit při prvních potížích, je zlo zasluhující si přísné odsouzení, zejména když tím trpí děti. V dávných dobách a dokonce i v rámci kmenových zákonů v některých zemích, kde máme nyní členy, mají muži moc rozvést se svými ženami z jakékoliv banálního důvodu. Spasitel takový nespravedlivý útisk žen odmítl, když prohlásil, Mojžíš pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštět i manželky vaše. Ale zpočátku nebylo tak. Protož pravím vám, že kdožkoliv propustil by manželku svou, leč pro smilství a jinou pojme, cizoloží. I kdož propuštěnou pojme, cizoloží. Ten druh manželství, jenž je požadován pro oslavení, věčný trvání a božskou kvalitou, neuvažuje o rozvodu. V chrámech páně jsou manželské páry oddány na celou věčnost. Ale některá manželství nesměřují k tomuto ideálu. Pro tvrdost srdce našeho pán v současnosti neuplatňuje následky celestiálního měřítka. povoluje rozvedeným osobám, aby znovu uzavřeli sňatek bez poskvrny nemorálnosti specifikované ve vyšším zákoně. Pokud se rozvedený člen nedopustil vážného přestupku, může být hoden chrámového doporučení, přičemž jsou použita tatáž měřítka způsobilosti, která platí pro ostatní členy. Je mnoho dobrých členů církve, kteří byli rozvedeni. Hovořím nejprve k nim. Víme, že mnozí z vás jsou nevinné oběti. Jste členy, jejichž bývalí manželští partneři vytrvale porušovali posvátné smlouvy nebo po delší dobu nedbali na manželské zodpovědnosti nebo je odmítali vykonávat. Členové, se kterými bylo takto špatně zacházeno, z vlastní zkušenosti vědí o okolnostech, které jsou ještě horší než rozvod. Když je manželství mrtvé a bez naděje na vzkříšení, je potřebné mít prostředek k jeho ukončení. Příklady toho jsem viděl na Filipínách. 2 dny po chrámovém sňatku manžel opustil svou mladou manželku a více než 10 let o něm nikdo nikdy neslyšel. Daná žena uprchla do jiné země a tam se rozvedla, ale její manžel, který zůstal doma, je v očích filipínských zákonů stále ženatý. Protože zákony v této země nepřipouštějí rozvod, tyto nevinné opuštěné oběti nemají žádný způsob, jak změnit svůj manželský stav a jít ve svém životě dál. Víme, že někteří se za svým rozvodem ohlížejí a vyčítají si částečné nebo převážně zavinění rozchodu. Všichni již rozvodem prošli, znají bolest a potřebu uzdravující moci a naděje, která přichází z usmíření. Tato uzdravující moc a tato naděje je zde pro ně a i pro jejich děti. Nyní hovořím k manželům, kteří jsou členi církve, zejména ke každému, kdo uvažuje o rozvodu. Silně naléhám na vás i na ty, jimž vám radí, abyste si uvědomili, že pro většinu manželských problémů není lékem rozvod, ale pokání. Příčina často není v neslučitelnosti, ale v sobeckosti. Prvním krokem není odloučení, ale náprava. Rozvod není univerzálním řešením a často způsobuje dlouhodobé trápení. Díky rozsáhlému mezinárodnímu průzkumu úrovně pociťování štěstí před a po významných životních událostech se zjistilo, že průměrný člověk se mnohem úspěšněji dostane znovu na svou úroveň štěstí po smrti partnera než po rozvodu. Partneři, kteří doufají, že rozvod vyřeší konflikty, často zjišťují, že je to ještě horší, protože složité situace, které přicházejí po rozvodu, zejména když jsou v rodině děti, vyvolají malé konflikty. Za prvé, myslete na děti. Protože rozvod odděluje zájmy dětí od zájmu jejich rodičů, jsou děti jeho první obětí. Vědci zabývající se rodinným životem nám říkají, že nejvýznamnější příčinou dnešního úpadku blaha dětí je oslabování manželství, ke kterému dnes dochází, protože rodinná nestabilita omezuje schopnost rodičů dětem něco předat. Víme, že u dětí vychovávaných po rozvodu v domácnosti s jediným rodičem je mnohem vyšší riziko používání drog a alkoholu, sexuální promiskuity, špatných výsledků ve škole a různých forem utlačování. Manželský pár s vážnými manželskými problémy má navštívit svého biskupa. Jako pánův soudce vám poskytne rady a možná i zahájí disciplinární řízení, které povede k uzdravení. Biskupové neradí členům, aby se rozvedli, ale mohou jim pomoci s následky jejich rozhodování. V Pánově zákonu je manželství, stejně jako lidský život, drahocenou živoucí institucí. Je-li naše tělo nemocné, snažíme se ho uzdravit. Nevzdáváme to. Když je nějaká vyhlídka na život, snažíme se o to uzdravení znovu a znovu. Totéž má platit o našem manželství a budeme-li vyhledávat Pána, On nám pomůže a uzdraví nás. Manželské páry svatých posledních dnů mají dělat vše, co je v jejich silách, aby své manželství zachovali. Mají se řídit radami pro obohacení manželství v poselství prvního předsednictva v Enzainu z dubna 2007. Aby se vyvarovali takzvané neslučitelnosti, mají být co nejlepšími přáteli, laskavými a ohleduplnými, citlivými k potřebám toho druhého a vždy se mají snažit učinit jeden druhého šťastným. Mají být partnery v rodinných financích, mají spolupracovat při usměřování svých tužeb po časných věcech. Samozřejmě mohou být chvíle, kdy jeden z manželů zklame a druhý zraněný a cítí bolest. Když tomu dojde, ten, kterému je ublíženo, má vyvážit současné zklamání minulým dobrem a jasnějšími vyhlídkami do budoucna. Nepřechovávejte v sobě minulé křivdy a nevracejte se k ním znovu stále a stále znovu. Zůstávat v manželském vztahu zahořklým je ničivé. Odpouštět je božské. Proste o vedení Duchem Páně, aby se dokázali odpustit křivdy, jak prezident Faust nás dnes tak krásně učil. Překonat nedostatky a posílit vztahy. Pokud se již ocítáte ve stavu pouze formálního manželství, spojte prosím ruce, společně poklekněte a s modlitbou proste o pomoc a uzdravující moc usmíření. Vaše pokorné a sjednocené prosby vás přivedou blíže k Pánu i k sobě navzájem a pomohou vám při těžkém výstupu zpět k manželské harmonii. Uvažujte o těchto postřezích moudrého biskupa, který má velké zkušenosti v poskytování rad členům, které mají problémy v manželství. Když hovořil o těch, již se nakonec rozvedli, řekl, většinou, když pár nebo jednotlivec řekl, že si uvědomují, že rozvod není dobré řešení, ale všichni tvrdili, že jejich situace je jiná. Většinou se zaměřovali na chyby manželského partnera a menší zodpovědnost připisovali vlastnímu chování. Komunikace se vytratila. Většinou se ohlíželi zpět a nebyli ochotni odložit břemeno minulého chování na kraji cesty a jít dál. U některých došlo k vážnému hříchu, ale častěji se jenom přestali mít rádi a říkali, již neuspokojuje moje potřeby, nebo změnila se. Vždy si dělali starosti, jaký dopad to bude mít na děti, ale vždy usoudili, že je pro ně horší, když jsme spolu a hádáme se. Konec citátu. V kontrastu s tím manželské páry, které se řídily radami tohoto biskupa a zůstali spolu, se dokonce i upevnili. Na začátku tohoto obratu k dobrému si dali společný závazek, že budou dodržovat přikázání, číst písma, modlit se a pracovat na odstranění vlastních nedostatků. Uvědomili si význam a moc usmíření pro jejich partnera i pro sebe a byli trpěliví a snažili se znovu a znovu. Biskup poznamenal, že když manželé, kterým radil, toto dělali a činili pokání a snažili se zachránit své manželství, došlo ve 100% případů k uzdravení. Dokonce ani ti, již si myslí, že vinen je zcela jejich partner, nemají jednat ukvapivě. Jedna studie zjistila, že neexistuje důkaz, že by se dospělí zpravidla byli po rozvodu nebo po odluce šťastnější, než kdyby zůstali v nešťastném manželství. 2 ze 3 nešťastně ženatých či provdaných dospělých, kteří se vyhnuli rozvodu, o 5 let později prohlásili, že jejich manželství je šťastné. Žena, která po mnoho let setrvávala v nesnesitelném manželství, dokud neodrostly děti, vysvětlila, v našem manželství byly 3 strany, manžel, já a Pán. Řekla jsem si, že když to vydrží 2 z nás, mohli bychom to udržet pohromadě. Moc naděje, vyjádřená v těchto případech, je někdy odměněna pokáním a nápravou, někdy ale nikoli. Lidé se nacházejí v nejrůznějších situacích. Nemůžeme ovládat rozhodnutí druhých a ani za ně neneseme zodpovědnost. Dokonce ani tehdy, když má na nás tak bolestivý dopad. Jsem si jist, že Pán má rád a žehná manžely a manželky, kteří se s láskou snaží pomáhat partnerům s tak hlubokými problémy, jako je pornografie nebo jiné návykové chování, nebo s dlouhodobými důsledky týrání a zneužívání v dětství. Ať je výsledek jakýkoliv a bez ohledu na to, jak jsou vaše zkušenosti obtížné, máte slib, že vám nebude budou odepřena požehnání věčných rodinných vztahů. Milujete-li Pána, dodržujete-li jeho přikázání a děláte-li zkrátka to nejlepší, co je ve vašich silách. Když mladý Jakob snášel strasti a mnoho smutku kvůli jednání dalších členů rodiny, otec Léhy ho ujistil, ty znáš velikost Boha a on posvětí strasti tvé ku prospěchu tvému. Podobně nás ujišťuje apoštol Pavel, že milující Boha všechny věci pomáhají k dobrému. Na závěr stručně pohovořím k těm, kteří uvažují o manželství. Nejlepším způsobem, jak se vyvarovat rozvodu s nevěrným, tyranským nebo nepodporujícím partnerem, je vyhnout se sňatku s takovým člověkem. Přejete-li se dobře se oženit či provdat, dobře se informujte. Vztahy navázané vysedáváním s přáteli nebo výměnou informací na internetu nejsou dostatečným základem pro manželství. Máte chodit na schůzky, po kterých bude následovat opatrná, pečlivá a důkladná známost. Máte mít hodně příležitostí vyzkoušet si chování perspektivního manžela v rozmanitých situacích. Snoubenci se mají dozvědět vše, co mohou o rodině toho, s kým brzy uzavřou manželství. Při tom všem si máme uvědomovat, že dobré manželství nevyžaduje dokonalého muže nebo dokonalou ženu. Vyžaduje pouze muže a ženu, kteří učiní závazek společně usilovat o to, aby směřovali k dokonalosti. Prezident Spencer W. Kimball učil, cituji, dva jedinci přistupující k manželskému oltáři si musí uvědomit, že k tomu, aby získali šťastné manželství, ve kterém doufají, musí vědět, že manželství znamená oběť, dělení se a dokonce i omezení určitých osobních svobod. Znamená to dlouho, důsledně a šetrně hospodařit. Jsou to děti, které sebou nesou finanční břemena. Ale také to jsou ty nejhlubší a nejsladší prožitky. Konec citátu. Z osobní zkušenosti svědčím o kráse manželství a rodinného života. O němž prohlášení o rodině říká, že je založen na posvátné zodpovědnosti manžela a manželky. Navzájem se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti a na učení Pána Ježíše Krista. Svědčím o něm jako o našem spasiteli a modlím se v jeho jménu za všechny ty, kteří usilují o nejvyšší požehnání věčné rodiny. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jako námět svého dnešního proslovu jsem použil myšlenku z proslovu prezidenta Hinckleyho na generální konferenci v dubnu 1973. Bylo to hned po mém návratu z misie. Čekalo mě toho tolik. Dokážu se v životě důsledně rozhodovat správně? Starší Gordon B. Hinckley mluvil o tom, jak se sešel s mladým námořním důstojníkem z Asie. Důstojník nevyrůstal jako křesťan, ale během výcviku ve Spojených státech poznal církev a dal se pokřtít. Právě se chystal k návratu do své rodné země. Prezident Hinckley se důstojníka zeptal, lidé u vás nejsou křesťané. Co se stane, až se vrátíte domů jako křesťan a dokonce jako mormonský křesťan? Důstojník se zachmuřil a odpověděl, má rodina bude zklamaná. Pokud jde o mou budoucnost a mé povolání, všechny příležitosti mohou být předem vyloučené. Prezident Hinckley se zeptal, jste ochoten zaplatit tak velikou cenu za evangelium? Jeho tmavé oči prozradily dojetí, když místo odpovědi položil otázku. Není to snad pravda? Prezident Hinckley odpověděl, ano, je to pravda. A důstojník dodal, na čem jiném tedy záleží? Během let jsem často myslel na tato slova. Evangelium je pravdivé. Není-liž pravda? Na čem jiném tedy záleží? Práce, na níž se podílíme, je pravdivá. Respektujeme víru svých přátel a bližních. Všichni jsme synové a dcery Boží. Od druhých dobrých a věřících mužů a žen se toho můžeme mnoho naučit. Nicméně my víme, že Ježíš je Kristus, je vzkříšený, Skrze proroka Josefa Smitha bylo v naší době znovu zřízeno kněžství Boží. Máme dar Ducha Svatého. Kniha Mormonova je tím, co o ní tvrdíme. Na zaslíbení chrámu se můžeme spolehnout. Sám Pán, když mluvil o jedinečném a pozoruhodném poslání církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, prohlásil, že má být světlem světu a poslem, aby připravila cestu před ním, zatímco se evangelium valí do končin země. Není to snad pravda? Na čem jiném tedy záleží? Samozřejmě pro každého z nás jsou i další věci, na nich záleží. Proslov prezidenta Hinckleyho jsem slyšel jako 21-letý a tehdy jsem hlavně potřeboval studovat. Potřeboval jsem také práci, abych měl na školu. Jednu výjimečnou mladou dámu jsem nějak potřeboval přesvědčit, ať to se mnou zkusí, a věnoval jsem se dalším důležitým činnostem. Jak najdeme svou cestu mezi tím vším, na čem záleží? Musíme zjednodušovat a pročišťovat svůj pohled na věc. Něco je špatné a musíme se tomu vyhýbat. Něco je pěkné, něco je důležité a něco je naprosto nezbytné. Spasitel řekl, totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kterého jsi poslal Ježíše Krista. Víra není jen pocit, je to rozhodnutí. Víru budujeme a posilujeme modlitbou, studiem, poslušností a smlouvami. Naše přesvědčení o roli Spasitele a o důležitosti jeho díla posledních dnů se stává mocnou lupou, s níž posuzujeme vše ostatní. Když se pak ocitneme ve víru života, máme sílu jít tím správným směrem. Prezident Hinckley to řekl takto. Když člověka motivuje vznešené a mocné přesvědčení o pravdě, potom neukázňuje sám sebe kvůli tomu, co požaduje církev, ale pro poznání, které má v srdci. Motivuje nás dostatečně vznešené a mocné přesvědčení o pravdě? Odrážejí naše rozhodnutí tuto motivaci? Stáváme se tím, kým bychom se chtěli stát? Není to snad pravda? Na čem jiném tedy záleží? Víme, co je správné. Moje žena Katy se před lety starala o naše vnoučata, protože jejich rodiče nebyli doma. Náš 4letý vnuk udeřil svého malého bratříčka. Když manželka utišila křičící dítě, obrátila se k tomu 4letému a starostlivě se zeptala, proč si ho udeřil. Podíval se na babičku a řekl, babi, promiň, já jsem ztratil prstýnek RSS a nemůžu se rozhodovat správně. Musíme být opatrní, protože výmluvy mohou brzdit náš pokrok. Vznešené a mocné přesvědčení o pravdě se nachází v národech po celém světě. Tato síla víry nese dílo království vpřed. Před mnoha lety jsem se svou ženou stál ve Francii vedle odvážné sestry, když její muž, kterému ještě nebylo 40 let, procházel závojem smrti. Odpovědnost učit 4 děti cestám spravedlivosti a vést je po těchto cestách sama se zdála být nadlidské síly. Přesto po 16 letech již byli její 3 synové zpátky z misie a její dcera je spečetěna v chrámu. Znám bratra v Brazílii, jenž vstoupil jako 16-letý a jako jediný v rodině do církve. Když přišel čas jít na misii, jeho rodiče byli proti tomu. Během misie se mu ani neozvali a on se vrátil domů do domu svého biskupa. Příběh má však šťastný konec, protože on má nyní krásnou rodinu, pracuje jako zubní lékař a jeho rodiče by si přáli, aby u svých bratrů vzbudil zájem o církev. Znám bratra v jedné zemi Latinské Ameriky, který se po svém křtu rozhodl, že bude nejen platit poctivě desátek, ale že bude také platit daně v plné výši, což jeho konkurenti nedělali. Pán mu za jeho čestnost požehnal. Mnohé oběti jsou přinášeny nenápadně. Přinášejí je misionáři, kteří po návratu neodkládají zodpovědnost najít si věčnou společnici, spravedlivé ženy, které si přejí mít děti a věnovat svůj život jejich výchově, lásce a pravdě. Rodiny, které pečlivě omezují vliv médií a internetu, aby neposkvrnili jejich ducha. Manželské páry, které si vyhrazují více času na společné návštěvy chrámu. I děti si mohou vytvořit tuto lupu víry. Nedávno jsem se v Soulu v Koreji sešel s mladými, kteří kvůli náročnému školnímu rozvrhu přijíždějí domů každý večer velmi pozdě a přesto pětkrát týdně chodí v 6 hodin ráno na seminář. Znám 8letého hráče basketbalu, hvězdu v družstvu, který sám vysvětlil trenérovi, že se nemůže zúčastnit zápasu ve finále, protože byl naplánován na neděli. O mnohých nenápadných skutcích hluboké víry ví pouze Bůh, ale v nebi jsou zaznamenány. Není to snad pravda? Na čem jiném tedy záleží? Spasitel řekl, ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho a toto vše bude vám přidáno. Svědčím, že je to pravda a že na tom záleží ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I love the Book of Mormon.
Mám ráda knihu Mormonovu. Obsahuje úžasné příběhy pro děti každého věku, ale co je důležitější, přináší nám nadčasová ponaučení, která se často objevují i v písních z primárek. Jedno velké ponaučení se například skrývá v písni o Helemanově armádě. Zpíváme v ní toto. Jako Helemanova armáda učíme se od mladá. Mnozí z nás jsou si také vědomi toho, že jsme přišli na svět, jak Pán si přál k dobrým rodičům, on nás povolal. Mé dnešní poselství je určeno vám, první generaci členů, kteří jste se možná narodili dobrým rodičům, ale evangeliu se u vás doma nevyučovalo. Místo toho, abyste byli jako ti z Helemanovy armády, které jejich matky učili, že Bůh je vysvobodí, jste možná jako jejich rodiče, lid Amonův, kteří vyrůstali mezi nevěřícími. Může být užitečné zopakovat si příběh o lidu Amonovu. Byli to Lamanité, kteří byli učeni evangeliu Amonem, Áronem a dalšími. Když přijali evangelium, tito Lamanité se přejmenovali na Anti Nefi Lehity a později byli nazváni lidem Amonovým. Synové lidu Amonova byli onou Helemanovou armádou, která pomohla bojovat proti neobráceným Lamanitům. A tak síla Helemanovy armády měla ve skutečnosti původ u jejich rodičů, kteří byli lidem Amonovým. To, co se jako první dozvěděli o evangeliu s písem, to oni se dozvěděli o moci modlitby, to oni uzavřeli a dodržovali smlouvy s Pánem. Stejně jako oni stáli u počátku, stojíte u počátku i vy. A právě vy, jako první generace členů, stojíte u počátku koloběhu výuky a posilování další generace. Áron, který byl skvělým misionářem, používal písma, když učil Lamanického krále a lid Amonův o víře a pokání a o Ježíši Kristu a plánu štěstí. I dnes čtení a studium písem posiluje naši víru. Pomáhá nám odolávat pokušení a umožňuje nám přiblížit se k nebeskému Otci a jeho synu Ježíši Kristu. Prezident Boyka Packer vypráví o tom, jak se jako dospívající mladík poprvé pokoušel číst knihu Mormonovu. Říká, otevřel se mi a četl, já Nefi by vzrozen z dobrých rodičů. Bylo to zajímavé a tak jsem četl dál, dokud jsem se nedostal ke kapitolám s Izajášem. A tak za několik měsíců jsem se rozhodl zkusit znovu číst knihu Mormonovu. Četl jsem, já Nefi by vzrozen z dobrých rodičů. Ale pokaždé jsem narazil na ty kapitoly s Izajášem. Nakonec jsem se rozhodl, že přečtu i tyto kapitoly. A prezident Pecker je samozřejmě přečetl. Klíčem k úspěchu je vytrvalost. Při každém čtení písem nabývají dříve neznámá slomana srozumitelnosti. Můžete se dočíst o hrdinech a o velkých odvážných činech. Můžete se dozvědět o láskyplných milosrdenstvích Páně a především můžete pocítit lásku Boží a můžete poznat, že Ježíš Kristus je náš spasitel. Modlitba je další způsob, jak posilovat víru. Když chtěl lamanický král vědět, co má udělat, aby získal radost plynoucí z Evangelia, modlil se k Pánu. I nám je slíbeno, že když budeme prosit, bude nám dáno. Stanley byl 19-letý zájemce v Hongkongu. Byl nadšený z Evangelia a chtěl se dát pokřtít, dokud jeho přátelé nezačali církev kritizovat. Setkal se s misionáři. Oni mu svědčili o tom, že Bůh ho má natolikrát, že mu odpoví na jeho modlitbu. Vyzvali ho, aby poklekl a zeptal se nebeského Otce, zda je toto učení pravdivé. Nejprve se krátce pomodlil první misionář a pak jeho společník. Potom se pomodlil Stanley. Poté, co pronesl pokornou modlitbu, zeptali se ho, Stanley, jak se teď cítíš? On pomalu zvedl hlavu a téměř šeptem odpověděl, křest, křest. Nakonec prohlubuje víru také uzavírání a dodržování smluv. Lid Amonův uzavřel smlouvu, že nežli by prolili krev svých bratří, raději se vzdají svého vlastního života. Když jsme pokřtěni, uzavíráme smlouvu a bereme na sebe jméno Kristovo. Tyto smlouvy si připomínáme, když přijímáme svátost. A když tyto smlouvy dodržujeme, můžeme mít stále společenství Ducha Svatého. A právě Duch Svatý, onen utěšitel, nás naučí všemu. Jedné sestře v Mexico City bylo 16 let, když se u ní doma zastavili misionáři. Říká, že když jí s duchem učili, připadalo mi, že sněli pásku z očí a že Pán rozjasnil mé porozumění. Slovo Boží a modlitby mě posílily, abych překonala svou další zkoušku, říci o tom otci. Když mě má rodina kvůli křtu zavrhla, Duch Páně mě posiloval a našeptával mi, vydrž, pokračuj dál, někteří tví příbuzní se stanou členy církve. Písma, modlitba a uzavírání a dodržování smluv, to vše pomohlo nejen lidu Amonovu, ale také první generaci členů po celém světě, včetně mě. I když jsem se narodila dobrým rodičům, nebyla jsem doma učena evangeliu. Nicméně, moji rodiče mě učili morálním hodnotám a mravnému chování. Vzpomínám na to, jak mi můj otec, nečlen, pomáhal napsat můj první proslov, který jsem měla na shromáždění. Jako téma jsem měla určenou čestnost. A místo toho, abych citovala 13. článek víry, jsme použili příklad muže, kterému se říkalo čestný AB. A tak to zůstalo na učitelkách v primárkách, vedoucích mladých žen a vedoucích kněžství, aby mě učili evangeliu. Když mi bylo 7 let, učitelka nedělní školy pro mladé nás učila o modlitbě a já jsem se chtěla modlit. Učila nás o desátku a já jsem chtěla platit desátek. Učila nás o půstu, no a bylo mi teprve 7 let, tak jsem se nechtěla postit. Ale když nás učila o křtu, chtěla jsem se nechat pokřtít. Jsem vděčná za své dobré rodiče, kteří mě podporovali v mém rozhodnutí a kteří se později také stali členy církve. Lidé Amonovi žili podle Evangelia a byli pevní ve víře v Kristově až do konce. Oni stáli u počátku a i my stojíme u počátku. Jako první generace členů, kteří získali svědectví, máme nyní zodpovědnost učit dnešní děti. Musíme je učit u nás doma i v našich třídách. Musíme je učit slovu Božímu z písem. Musíme je učit o moci modlitby a musíme je učit o požehnáních, která plynou z uzavírání a dodržování smluv. A pokud je budeme učit, budou moci říci, Jako Helemanova armáda učíme se od mladá. Chceme jako páni misionáře učit, kde je pravda. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Na vrcholku hory. Po písni si vyslechneme staršího Glena L. Pace ze 70. a staršího M. Russella Ballarda z Kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň On sešle anděli, aby nad sebou bděli. A jako další zbor zaspívá píseň Když víra vytrvá. Všichni budeme zpívat.
Toto je 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Před nějakou dobou jsem měl příjemný rozhovor s úžasnou 16-letou mladou ženou. Zjistil jsem, že je jedinou členkou církve na své střední škole. Zeptal jsem se jí, jaké nejtěžší výzvě jako jediná členka čelíš. Ona se zamyslela a velmi bystře odpověděla. Je to věřit, že je něco pravda. Když si všichni ostatní myslí, že je to lež. A věřit, že je něco špatné, když si všichni ostatní myslí, že je to správné. Položil jsem jí druhou otázku. Víš, že Joseph Smith je prorok Boží? Odpověděla, myslím si to, ale nejsem si jistá. Dnes ráno bych se rád zeptal mladých v celé církvi, víte to? Poprvé jsem si uvědomil, že mám svědectví, když mi bylo 11 let a rodiče mě vzali na chrámové náměstí v Salt Lake City. Mou oblíbenou činností bylo sbírat vše, co bylo zadarmo. Naučil jsem se velmi dobře tohoto systému využívat. Zeptal jsem se, je to zdarmo? Když jsem dostal kladnou odpověď, natáhl jsem svou 11letou ruku a řekl jsem, děkuji. A co tohle? Děkuji. Příležitostně mohlo záznít, ne, je mi líto, tohle stojí 5 centů. To mě neodrádilo. Sklopil jsem hlavu a velice zklamaně jsem řekl, ach jo, vždycky jsem si chtěl tuhle brožurku přečíst. Ale nemám žádné peníze. Děkuji vám. Pokaždé to zabralo. Pravda je, že jsem to nikdy nečetl. Pouze jsem to sbíral. Na tomto konkrétním výletě jsem se však ocítil sám v našem Chevroletu z roku 1948, když jsem čekal na rodiče a začal jsem se nudit. Ve svém zoufalství jsem pohledl na sedadlo, kde byla má sbírka věcí zadarmo. Vytáhl jsem si brožurku s názvem Joseph Smith vypráví vlastní příběh a začal jsem ji číst. Ohromila mě a naplnila radostí. Když jsem ji dočetl, spozoroval jsem svůj odraz v zpětném zrcátku a k mému překvapení jsem zjistil, že pláču. Tehdy jsem tomu nerozuměl. Nyní už ano. Pocítil jsem svědectví ducha. Moji rodiče tam nebyli, moje sestra tam nebyla, moje učitelka primárek tam nebyla. Byl jsem tam pouze já a duch, Ducha Svatého. Toto se může stát i vám. A něco podobného se vám pravděpodobně již i stalo. Když usilujete o svědectví, ti z vás, kteří se narodili v církvi, mohou hledat určitý okázalý duchovní pocit odlišný od čehokoliv, co jste pocítili předtím. Možná jste slyšeli obrácené svědčit o jejich obrácení a přemýšlíte, zdá vám něco nechybí. Jedním z důvodů, proč se jim to zdá tak okázalé, je to, že je to pro ně nové. Vy jste tytéž pocity vnímali celý život během rodinných domácích večerů, svědeckých shromáždění mládeže, tříd semináře, četby písem a při mnoha dalších příležitostech. Naši misionáři jsou školeni, aby pomáhali zájemcům rozpoznat, kdy cítí ducha. Vzpomínám si, jak jsme při mnoha příležitostech zastávili uprostřed intenzivní duchovní diskuze a řekli, na okamžik zastavme a pohovořme si o tom, co právě nyní cítíte. Máte pocit, jako bychom vám připomněli něco, co jste znali kdysi. Pociťujete, že vám říkáme pravdu. Pociťujete pokoj. Pociťujete Ducha Svatého. Pamatuji se, jak jsme učili inteligentní ženu, která měla potíže přímo cokoliv, dokud nepřitloukla každý odstávající intelektuální konec. Nicméně, po dlouhé době jsme ji nakonec slyšeli říci, tento pocit již nemohu popírat. Vstoupila do církve a příštích několik let byla velmi šťastná, ale postupně dovolila, aby se její intelektuální pochybnosti vplížily zpět a nakonec z církve odešla. Uplynulo 15 let a ona přišla navštívit naši rodinu. Vzali jsme ji na chrámové náměstí. Když jsme začali stoupat po okrouhlé rampě, vedoucí ke soše Spasitele, zastavila a se slzami řekla, už to zase cítím. Mé srdce stále touží po tom, co moje mysl nepřijímá. Když jste to jednou pocítili, nemůžete to na to nikdy zapomenout. Duchovní svědectví přichází v mladém věku k těm, kteří jsou vystaveni duchovním zkušenostem. jako rodičům a vedoucím se nám daří dbát na to, abyste rozuměli pravidlům a přikázáním. Mohli bychom se zlepšit v tom, jak vám pomáhat získat svědectví o zásadách a nauce. Snad bychom se mohli častěji zastavit a pomoci vám naučit se rozpoznávat ducha. Když jedno pochopíte, čím tyto pocity vlastně jsou, vaše víra v ně vzroste. Brzy zjistíte, že jste získali duchovní šestý smysl, který se nemůže splést. V 11 letech jsem věděl, že Joseph Smith byl prorok Boží. Neslyšel jsem hlasy, ani jsem neviděl anděli nebo něco podobného. To, co jsem pocítil, bylo mnohem jistější. Dotklo se to mého duchovního smyslu. Byl to radostný pocit, plynoucí ze nejvnitřnějších částí mé bytosti, která je ochráňována před vším klamem. Tento duchovní smysl se rozezvučí pouze tehdy, je-li aktivován Duchem Svatým. Jaký je to pocit mít takové duchovní svědectví? Dá se to popsat jen obtížně, stejně jako vůně růže, ptáčí zpěv nebo krása krajiny. Nicméně, když ho pocítíte, tak to víte. Písma nám dávají do těchto pocitů určitým způsobem nahlédnout. V pravdě pravím tobě, udělím ti ze svého ducha, který osvítí mysl tvou, který naplní duši tvou radostí, a potom budeš znátí. Někdy je tento pocit jako vzpomínka. Nejprve jsme se evangeliu naučili ve svém nebeském domově. Na tuto zemi jsme přišli se závojem na zapomnění. A přesto v každém duchu přebývají tyto spící vzpomínky. Duch Svatý může pomoci roztáhnout závoj a probudit je ze spánku. Mou reakci na domněle nově objevenou pravdu často je: na to si vzpomínám. Utěšitel, ten Duch Svatý, připomeneť vám všecko. Mladí bratři a sestry, vyzývám vás, abyste vyzkoušeli slova má. Přečtěte si příběh Josefa Smitha a pomodlite se o něm. Když víte, že je to pravda, způsobuje to jednu úžasnou věc. Zároveň víte, že Bůh Otec a Ježíš Kristus žijí a že i dnes stojí v čele této církve. Toto poznání jsem získal, když mi bylo 11 let, a nyní před vámi stojím jako vysvěcený, zvláštní svědek Ježíše Krista a svědčím, že je to pravda. Také svědčím, že Pán si přeje, abyste věděli, že je to pravda a že vám projeví jejich pravdivost moci Ducha Svatého. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters,
bratři a sestry, Bible svatá je zázrak. Je zázrak, že proroci, apoštolové a inspirovaní duchovní zaznamenali 4000 let posvátné i světské historie, která se nachází v Bibli. Je to zázrak, že máme mocnou biblickou nauku, zásady, poezii a příběhy. Ale úžasným zázrakem, největším ze všech, je to, že záznam o životě a službě Ježíše a záznam jeho slov byl ochraňován během temného středověku a během konfliktů bezpočtu pokolení, abychom jej mohli mít i dnes. Je to zázrak, že Bible na svých stránkách obsahuje obracejícího, uzdravujícího ducha Kristova, který po staletí obracel srdce lidí a vedl je k tomu, aby se modlili, aby si vybírali správnou cestu a aby se snažili najít spasitele. Bible svatá nese příhodné jméno. Je svatá, protože učí pravdě, je svatá, protože nás zahřívá svým duchem, je svatá, protože nás učí poznávat Boha a rozumět jeho jednání s lidmi, a je svatá, protože na svých stránkách svědčí o Pánu Ježíši Kristu. Abraham Lincoln o Bibli řekl, tato významná kniha je nejlepším darem, který Bůh dal člověku. Veškeré dobro, které Spasitel dal světu, bylo sděleno skrze tuto knihu. Kdyby nebylo jí, nerozeznávali bychom dobro od zla. Není to náhodou ani shodou nějakých okolností, že dnes Bibli máme. Spravedliví jedinci byli nabádáni duchem, aby zaznamenávali jak posvátné věci, které viděli, tak inspirovaná slova, která slyšeli a promlouvali. Další oddaní lidé byli nabádáni k tomu, aby tyto záznamy ochraňovali a zachovávali. Muži jako John Wycliffe, odvážný William Tyndale a Johannes Gutenberg byli nabádáni k tomu, aby navzdory silnému protivenství přeložili Bibli do jazyka, kterému by lidé mohli rozumět, a aby ji vydali v knihách, které by lidé mohli číst. Věřím, že i učenci krále Jakuba byli při svém překladatelském díle duchovně inspirováni. Temný středověk byl temný, protože světlo evangelie bylo před lidmi ukryto. Neměli apoštoly ani proroky a neměli ani přístup k Bibli. Duchovní drželi písma v tajnosti a lidé k ním přístup neměli. Za mnohé vděčíme mnoha statečným učedníkům a reformátorům, jako byli Martin Luther, Jan Kalvín a Jan Hus, kteří požadovali svobodu uctívání a volný přístup ke svatým knihám. William Tyndale obětoval svůj život, protože tak hluboce věřil v moc Bible. Řekl, povahou Božího slova je to, že kdokoliv ho čte nebo i jen naslouchá, jak se o něm rozjímá a debatuje, stává se okamžitě každým dnem lepším a lepším, až vyroste v dokonalého člověka. Poctivým a pilným studiem Bible se stáváme lepšími a lepšími a musíme mít vždy na paměti bezpočet mučedníků, kteří znali její moc a kteří obětovali svůj život, abychom my v jejich slovech mohli najít cestu k věčnému štěstí a k pokoji v království našeho nebeského Otce. I když se tito křesťanští reformátoři v mnoha věcech shodovali, v mnoha bodech nauky se nakonec neshodli. To mělo za následek zorganizování mnoha křesťanských denominací. Roger Williams, raný bojovník za náboženskou svobodu, napsal, na zemi není žádná řádně zorganizovaná církev, ani není žádná osoba oprávněná vykonávat církevní obřady, ani být nemůže, dokud nebudou vysláni noví apoštolové, velkou hlavou církve, jejíž příchod hledám. Desítky milionů jedinců došly k víře v Boha a v Ježíše Krista, když hledali pravdu skrze Bibli svatou. Nedají se spočítat ti, kteří k tomu, aby sytili a vedli svou víru, neměli nic než Bibli. Díky úsilí reformátorů se Bible stala domácím vlastnictvím. Slovo Boží se četlo kolem rodinného krbu prostých lidí, stejně jako v salonech mocných. Miliony rodin se scházely, aby se studiem Bible snažili najít církev Ježíše Krista. Jednou z těchto rodin byla na počátku 19. století na severu státu New York rodina Josefa Smitha staršího. Jedním z jeho synů byl Josef Smith mladší, který bádal v Bibli a snažil se zjistit, která z mnoha křesťanských denominací je církví Ježíše Krista. Slova Bible ho podnítila k tomu, aby se modlil o další duchovní světlo a poznání od Boha. Rozhodl se hledat moudrost přislíbenou v písmu svatém a tak na jaře roku 1820 Josef poklekl v pokorné modlitbě. jak úžasné světlo a pravda se na něho v onen den vylili. Když spatřil Boha Otce a Pána Ježíše Krista, Bůh znovu povolal proroka, jak to činil za dnů Noéma, Abrahama a Mojžíše. Jak vděční bychom měli být za Bibli? V ní se dozvídáme nejenom o životě, učení a naukách Krista, ale i o jeho církvi, o jeho kněžství a o organizaci, kterou založil v oněch dřívějších dnech a kterou nazval Církví Ježíše Krista. Věříme v onu církev a věříme, že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, která byla znovu zřízena na zemi, je stejnou církví, že obsahuje plnost a že má stejnou organizaci a stejné kněžství. Bez Bible bychom nevěděli nic o jeho církvi tehdy, ani bychom neměli plnost evangelia nyní. Mám rád Bibli. Mám rád její učení, její ponaučení a jejího ducha. Mám rád dojemné a působivé příběhy Starého zákona a jeho velké proroky svědčící o příchodu Krista. V Novém zákoně mám rád Pavlova apoštolská putování, zázraky a dopisy. Ale ze všeho nejraději mám biblické záznamy slov našeho Spasitele Ježíše Krista a zprávy popisující jeho příklad a usmíření, které zapsali určití světkové. Mám rád pohled na život a pokoj, který přináší čtení Bible. Bratři a sestry, jsem si jist, že mnozí z vás slyšeli, jak lidé říkají, že mormoni nejsou křesťané, protože mají vlastní Bibli, knihu Mormonovu. Každému, kdo má tuto špatnou představu, říkáme, že věříme v Pána Ježíše Krista jako Spasitele a původce našeho spasení, a že věříme Bibli svaté, ctíme ji a máme ji rádi. Máme další svatá písma, včetně knihy Mormonovy, ale ta podporují Bibli, nikdy ji neodstraňují ani ji nenahrazují. Ježíš učil, že máme pádat v písmech, protože, jak řekl, svědectví vydávají o mně. Tato slova jsou zdrojem moudrosti a inspirace pro všechny, kteří se upřímně snaží poznat a pochopit pravdu o Ježíši Kristu. Písma jsou bohatá na historii, nauku, příběhy, kázání a svědectví, což vše je nakonec zaměřeno na věčného Krista a jeho fyzické a duchovní poslání pro dobro dětí nebeského Otce. Členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů věří, že všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné. Máme rádi Bibli a další písma. To může být překvapující pro někoho, kdo možná neví, že věříme, že Bible je zjevené slovo Boží. Je to jeden z pilířů naší víry, mocné svědectví o Spasiteli a o Kristově pokračujícím vlivu na život těch, kteří ho uctívají a následují. Čím více čteme a studujeme Bibli a její učení, tím jasněji chápeme naukový základ znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Máme sklon milovat písma, se kterými trávíme svůj čas. Možná potřebujeme vyvážit své studium, abychom měli rádi všechna písma a rozuměli jim. Zejména vy, mladí lidé, nezlehčujte ani nesnižujte hodnotu Bible svaté. Je to posvátný a svatý záznam o životě našeho Pána. Bible obsahuje o stovky stránek více než všechna ostatní písma dohromady. Je to základ veškerého křesťanství. Nekritizujeme ani nesnižujeme něčí víru. Naši velkou zodpovědností jako křesťanů je dělit se o vše, co Bůh zjevil se všemi jeho syny a dcerami. Ti, již vstupují do této církve, se nevzdávají své víry v Bibli, posilují ji. Kniha Mormonova neoslabuje, nezmenšuje ani nesnižuje hodnotu Bible. Naopak ji rozšiřuje, zvětšuje a povznáší. Mezi Biblí a knihou Mormonovou není žádný nesoulad. Kniha Mormonova svědčí o Biblii a obě svědčí o Kristu. Prvním svědectvím o Kristu je starý zákon v Biblii, který předpověděl a prorokoval příchod Spasitele, vše přesahující význam jeho života a jeho osvobozující usmíření. Druhým svědectvím o Kristu v Biblii je nový zákon, který zaznamenává jeho narození, jeho život, jeho službu, jeho evangelium, zprávu o jeho církvi, zaznamenává jeho usmíření a jeho vzkříšení a rovněž svědectví jeho apoštolů. Třetím svědectvím o Kristu je kniha Mormonova, která také předpovídá Kristův příchod, potvrzuje zprávu Bible o jeho spásném usmíření a potom popisuje návštěvu vzkříšeného pána na druhé polokouli země. Pod titulem knihy Mormonovy, který objasňuje její účel a je vytištěn na obalu každého výtisku, je další svědectví o Ježíši Kristu. Každé z těchto tří svědectví je součástí velkého nedělitelného celku Pánova slova zjeveného jeho dětem. Obsahují slova Kristova, na kterých, jak jsme napomínáni, máme hodovat jako na prostředku pro dosažení věčného života. Ti, jež si myslí, že jedna část je důležitější nebo pravdivější než části ostatní, ztrácí něco z krásy úplnosti kánonu dávných písem. A ti, jež si myslí, že členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů nevěří v Ježíše Krista nebo v Bibli, mají věnovat čas tomu, aby porozuměli církvi, významu jejího jména a moci jejího poselství. Do rozpaků mě přivádí každý, kdo zpochybňuje víru této církve v Bibli a našeho postavení jako křesťanů. Jméno církve je církev Ježíše Krista posledních svatých dnů. Při naší poslední generální konferenci zde v této budově vedoucí naší církve z Bible citovali téměř 200krát. Tato církev je zorganizována a funguje jako církev, kterou založil Kristus a jeho apoštolové v Novém zákoně. Dnes na pódiu sedí prorok a apoštolové Pána Ježíše Krista. Vydávám posvátné svědectví, že opravdově a plně věříme v Pána a Spasitele Ježíše Krista a v jeho slovo, zjevené skrze Bibli svatou. Bibli nejenom věříme, ale snažíme se i následovat její předpisy a učit jejímu poselství. Poselství našich misionářů je poselstvím o Kristu, o jeho evangeliu a o jeho usmíření a písma jsou textem tohoto poselství. Říkáme všem lidem, nabízíme vám svou lásku a zveme vás, abyste přišli a dovolte nám podělit se o vše, co Bůh zjevil. Bratři a sestry, kéž plněji oceňujeme a chápeme moc Bible svaté a kéž pomůžeme těm, již nejsou naší víry, aby pochopili sílu naší víry v Bibli jako v nástroj, který vede nás i celé lidstvo k přijetí Ježíše Krista jako našeho Spasitele. O tom, kéž nás Bůh obdaří touhou, abychom následovali jeho učení. O tom svědčím v jeho svatém jménu. Amen.
Oh,
My beloved brothers and sisters.
Mí milovaní bratři a sestry. Těší mě, že mám příležitost k vám dnes dopoledne promluvit. Děkuji každému z vás za vaše modlitby v můj prospěch. Jsem vám hluboce vděčný. Během 49 let, kdy jsem generální autoritou, jsem na generální konferenci mluvil více než 200krát. Jsem zde již 97. rokem. Vítr fouká a já si připadám jako poslední list na stromě. Těším se vlastně celkem dobrému zdraví, navzdory fámám, které tvrdí opak. Schopní lékaři a zdravotní sestry mě drží na správné cestě a tak někteří z vás možná odejdou přede mnou. S ohledem na svůj věk si však přeji vydat svědectví o základních pravdách tohoto díla. Přiznávám, že nevím všechno, ale něco vím zcela jistě. A o tom, o čem vím, s vámi dnes dopoledne budu mluvit. Když se císař Konstantin obrátil na křesťanství, začal si uvědomovat rozdělení mezi duchovenstvem, které se týkalo povahy božství. Ve snaze toto vyřešit, svolal v roce 325 tehdejší význačné teology do Niceje. Každý účastník dostal příležitost vyslovit svůj názor. Hádky se jen stupňovaly. Když nebylo možné dojít k žádné definici, byl učiněn kompromis. Stal se známým jako nicejské vyznání a k základním prvkům tohoto vyznání se hlásí většina křesťanských věřících. Já sám tomu nerozumím. Pro mě je to vyznání matoucí. Jsem vděčný za to, že my, jako členové této církve, nespoléháme na žádné lidské prohlášení ohledně povahy božství. Naše poznání vychází přímo z osobní zkušenosti Josefa Smitha, který, ač byl teprve chlapcem, mluvil s Bohem věčným Otcem a s jeho milovaným synem. On slyšel jejich hlas a odpověděl. Byly to dvě různé bytosti. Nelze se divit, že řekl své matce, že zjistil, že její církev není ta pravá. A tak jednou z velikých všeobjímajících náuk této církve je naše víra v Boha, věčného Otce. Je bytostí, skutečnou a jedinečnou. Je velikým vládcem vesmíru. Je však také naším Otcem. A my jsme jeho děti. Zpíváme píseň, modlíme se k němu. A tyto modlitby jsou rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Jsem si jist, že on slyší naše modlitby a odpovídá na ně. To nemohu popřít. Mám až příliš zážitku se zodpovězenými modlitbami. Alma svého syna Helemana poučoval těmito slovy. Hraď se s Pánem ve veškerém konání svém a on tě povede k dobrému. Ano, když večer uléháš, uléhej v Pánu, aby nad tebou bděl ve spánku tvém. A když ráno vstáváš, nech tě tvé srdce naplněno poděkováním Bohu. A jestliže toho budeš činiti, budeš pozvednut posledního dne. Druhá významná skutečnost, kterou jsem si jistý, má také svůj základ ve vidění proroka Josefa. Totiž to, že Ježíš žije. On je žijící Kristus. On je Jehovou starého zákona a Mesiášem zákona nového. Pod vedením svého otce byl stvořitelem země. Evangelium Janovo začíná těmito úžasnými slovy. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci skrze něho učiněny jsou, a bez něho není nic učiněno, což učiněno jest. Všimněte si zvláště posledního verše. Všechny věci skrze něho učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. On byl tím velkým stvořitelem. Byl to jeho prst, který nahoře Sinaj napsal přikázání. Byl to on, kdo opustil královské dvorany na výsostech a přišel na zem a narodil se v těch nejskromnějších podmínkách. Během své krátké služby uzdravoval nemocné, vracel zrak slepým, křísil mrtvé a káral zákonníky a farizeje. Byl jediným dokonalým člověkem, který kdy kráčel po zemi. Toto vše bylo součástí plánu jeho otce. V zahradě Getsemanské trpěl tolik, že když úpěnlivě prosil svého otce, potil kapky krve. Toto vše ale bylo součástí jeho velké usmiřující oběti. Byl zajat lůzou a předveden před Piláta, zatímco lůza volala po jeho smrti. Nesl kříž, nástroj své smrti. Když na Golgotě odevzdával svůj život, zvolal: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Jeho tělo opatrně položili do hrobky Josefa z Arimatie, ale o 3 dny později, v ono první velikonoční ráno, byla hrobka prázdná. Marie Magdaléna s ním mluvila a on mluvil s ní. Zjevil se svým apoštolům. Kráčel s 2 neznámými poutníky na cestě do Emaus. A je nám řečeno, že ho vidělo 500 dalších. On řekl: a mám tě i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I teď musím přivésti, nebo hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden pastýř. V souladu s tím se zjevil těm, kteří se shromáždili v zemi hojnosti na západní polokouli. Zde je učil tak, jak učil lidi ve starém světě. Toto vše je podrobně zaznamenáno v knize Mormonově, která je druhým svědkem o božskosti našeho pána. A opakuji, on i jeho otec se zjevili chlapci Josefovi a otec představil si nad těmito slovy: toto je můj milovaný syn, slyš jej. Tím dalším, čím jsem si jist a o čem vydávám svědectví, je usmíření Pána Ježíše Krista. Bez toho by život neměl smysl. Toto je závěrný kámen v klenbě naší existence. Potvrzuje to, že jsme žili předtím, než jsme se narodili do smrtelnosti. Smrtelnost je jen nášlapný kámen vznešenější existenci v budoucnosti. Zármutek spojený se smrtí zmírňuje zaslíbení vzkříšení. Kdyby nebyly Velikonoce, nebyly by ani Vánoce. Chtěl bych dále mluvit o velkých jistotách, které přišly díky znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista. Je to znovuzřízení kněžství, neboli pravomoc daná člověku, aby mluvil ve jménu Božím. Toto kněžství má 2 řády. Menší, známý také jako Aaronův, byl znovu zřízen rukou Jana Křtitele. Vyšší řád kněžství, Melchizedechův, byl znovu zřízen rukama Petra, Jakuba a Jana. Během znovu zřízení Áronova kněžství vzkříšený Jan Křtitel vložil ruce na hlavu Josefa Smitha a Olivera Cowderyho a řekl: Vám, služebníci moji, ve jménu Mesiáše předávám kněžství Áronovo, které drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchu. Když prezident Wilford Woodruff v pokročilém věku promlouval k mladým mužům církve, řekl: Přál bych si vám vštípit do mysli, že není žádný rozdíl mezi tím, je-li muž knězem nebo apoštolem, pokud zvelebuje své povolání. Kněz drží klíče služby andělů. Nikdy ve svém životě, ať již jako apoštol, jako sedmdesátník, nebo jako starší, jsem nebyl pánem chráněn více, než když jsem byl nositelem úřadu kněze. Melchirechovo, neboli vyšší kněžství, dává mužu moc, aby vkládali ruce na hlavu druhých a dávali jim požehnání. Žehnají nemocným, jak prohlásil Jakub v Novém zákoně. Stůňili kdo z vás, zavolej starších zboru, ať se modlí za něho, mažíce jej olejem ve jménu Páně. Nakonec se zmíním o požehnáních domu Páně, která vyplynula ze znovuzřízení dávného evangelia. Tyto chrámy, jejichž počet jsme v posledních letech značně zvýšili, nabízejí požehnání, která nelze získat nikde jinde. Vše, co se děje v těchto posvátných domech, má co do činění s věčnou podstatou člověka. Zde jsou manželé a manželky a děti pečetěni k sobě jako rodiny na celou věčnost. Manželství netrvá jen, dokud vás smrt nerozdělí. Je navždy. Pokud manželé žijí tak, aby tohoto požehnání byli hodni. Nejpozoruhodnější ze všeho je pravomoc konat zástupnou práci v domě Páně. Zde se vykonávají obřady za zemřelé, kteří neměli příležitost obdržet je během svého života. Nedávno mi kdosi vyprávěl o jedné vdově z Idaho Falls. 15 let sloužila v chrámu Idaho Falls v Idahu jako zástupce při udílení chrámových obdarování pro 20 000 jedinců. V pátek vykonala své 20 000 obdarování a v sobotu přišla znovu, aby jich vykonala dalších 5. Následující týden zemřela. Zamyslete se nad tím, co tato drobná žena udělala. Vykonala v zastoupení obdarování pro tolik lidí, kolik se jich dnes dopoledne shromážilo v tomto konferenčním centru. Představte si to přijetí, kterého se jí muselo dostat na druhé straně. Nyní, mí bratři a sestry, toto je mé svědectví, které vám vydávám. Bůh vám žehnej každému z vás v věrní svatí posledních dnů. Kéž v vašem domově přebývá pokoj a láska a kéž vás víra a modlitba vede při všem vašem konání. O to se pokorně modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
We express our thanks to the Tabernacle Choir for the beautiful.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernacle Choir za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil. A rovněž děkujeme všem, kteří se na tomto zasedání nějak podíleli. Po mém proslovu sbor zakončí toto zasedání písní Nebeská vlast. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Won Yong Ko ze 70. Závěrečné zasedání této konference začne ve 2 hodiny odpoledne.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče, jsme ti velice vděční za tuto konferenci a za to, že jsme se radovali z tvého ducha. A děkujeme ti za naše vůdce. A prosíme tě o to, abychom tato modrá ponaučení aplikovali v našem životě. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 177. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir.